This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo klipkouer, Jacques Basson hier, so welkom by nog 'n episode. Ek was hierdie week, het ek weer 'n bietjie Suid-Afrika beter leer ken. Ek is genooi om te praat, was 'n hoërskool in Sekunda wat 'n tipe van 'n TED Talk ding gehad het. En so spring ek in die kar met my goeie vriend Jan Hendrik Oosthuizen, van hy is die CEO, een van die stigters van Etiket, bemarkingsagentskap. Kyk, luister 'n bietjie, ek dink ek het hom verlede jaar, Januarie, onderhoud met hom gehad. En ek en hy spring in die kar en ons ry Sekunda toe. So vir die eerste keer in my lewe kom ek in Sekunda. Inteendeel, ek het deur Springs gery, waar my ouma gebore is. Ek dink ek het die kant van Springs gesien, die Springs Mall. Maar ek was so beïndruk met Sekunda se mense. Ek kan nie sê dit is opwindend om daai Else Sasol 2 in die agtergrond te sien nie, maar wat se aangename mense was dit nou nie. So en ek sê dit nie net elke dag nie, maar dit was heerlik gewees. En ek sê dankie vir Lenay vir die uitnodiging en hulle het 'n baie heerlike aand en ons bietjie met die skoolkinders ook gepraat. Maar wat vir my baie opvallend was van Sekunda is daar's baie dinamiese entrepreneurs daar. So dit was vir my baie interessant. Maar dit is my heerlik om in die ateljee te hê. Hierdie was nou 'n interessante en ek glo ook nie in toevallighede nie hoe ek hierdie man in die ateljee gekry het. Die van julle wat nie weet of weet, mos ons tuiskool ons kinders en ons het kunslesse vir die kinders en nou die dag toe kom een van die ou wat die kunsklasse gee, Eckhart. Gee kunsklesse lesse vir my dogtertjie en seentjie en vir my vrou. En hy vertel my toe van hierdie ou Jasper Kloete. Hy's 'n suksesvol entrepreneur, maar baie belangrik, hy het hierdie Generational Inheritance Group gestig, GIG. Maar ek wil dit nie vooruit hardloop nie, maar nietemin, toe ek die story hoor, het ek binne 30 sekondes besluit, ek moet hierdie ou bel, ek moet hom inkry, want hier is 'n ongelooflike story, en ek dink julle gaan lekker waarde uitput. So lekker luister, en daai awesome, selle awesome, Jasper Kloete, baie welkom hierso.
Dankie Jacques, en dankie vir al die klipkouer luisteraars, en ek dink ons gaan lekker tydjie saam hê.
Ek sien baie uit na hierdie gesprek, maar kom ons spring weg. Wat tot hier toe vandag toe, jy weet, ek weet jy was al 20 jaar in die gastehuis en game en so aan, maar anyway, waar het jy groot geword, agtergrond, entrepreneurskap, storie, gee ons 'n snapshot asseblief.
Dit is een van hierdie inleidings van lank, lank gelede.
Lank, lank.
My pa is 'n pastoor, ek het groot geword in basies Pretoria daar, laerskool, hoërskool, tikkies geswat. Jy weet, in my generasie so groot word was het, my kind kry vir jou goeie geleerdheid en kry vir jou goeie werk en goeie sekuriteit en life will be happy ever after. Jy weet, as pastoorskind het jy nou nie ruim gehad nie, ons het wonderlike opleiding gehad, of weet, opvoeding gehad, maar daar was nie baie geld nie, so ek kon nie op kampe en daai goed gaan nie, so ek moes maar met beurse studeer, en dit het my net laat besluit, daar is nie manier wat ek enig iets in die Christen wêreld betrokke raak nie, daar is nie geld nie, ek wil geld maak.
Wat jy geswat, excuse?
Ek kom daarby, okay. Maar ek wou 'n dokter swat, maar ek het sulke swak punte op matriek gehad, dat ek nie eens naast en by gekeer is nie, so toe na my militêre opleiding, kom ek terug, toe kry ek 'n onderwysbeurs.
Okay.
En die onderwysbeurs het toe vir my die pad oopgemaak en ek het die onderwysbeurs in wiskunde gekry. So ek het toe nou maar in 'n BSc rigting geswat, maar nie presies geweet wat ek wil doen nie. En toe kom ek naachter, ek hou nogal van chemie en toe het ek 'n chemie honneurs gedoen. Maar omdat ek met 'n onderwysbeurs toe nou swat, moet ek uiteindelik toe HOD doen. En die wonderlik is interessant hoe die Here 'n ou se paadjie uitstippel. Want in my HOD jaar ontmoet ek toe nou my vrou. Anders sou ek haar nou nie ontmoet het nie.
So dis 'n goeie ding.
So uit al my studies kan ek sê ek het my vrou ontmoet. Ja, toe besef ek wil nie onderwyser wees nie, want ek het 'n paar keer voor 'n klas gestaan en ek waardeer wat onderwysers doen, maar dit, ek het besef dis nie ek daai nie. En toe as gevolg van die kombinasie van die BSc agtergrond, kry ek toe koop die ou AMSCOR, my beurs uit, wat nou Denel is.
Ja.
En ek gaan werk toe in Somchem, Somerset West, vir 3 jaar. En toe ek instap, toe besef ek hierdie corporate setup is ook nie my ding nie. Nou, hoe kom ek hier uit? Al wat ek maar weet, is jy bly leer en bly leer tot iewers iets vir jou gebeur. So toe gaan doen ek 'n MBA by Stellenbosch. En dit bring my toe in 81 terug Johannesburg toe, waar ek toe vir die Nywerheid Ontwikkelingskorporasie werk. En dit was seker die lekkerste corporate experience wat ek gehad het, want toe het ek vir 3-4 jaar, elke 2 weke is ek op 'n ander projek en ek ontmoet ander mense wat entrepreneurs is, en ek ontmoet net die top ouens, en ek sit besighede aan mekaar en ek moet teruggaan en ek moet weet die hele pakket aan mekaar sit. So, dit was wonderlike ondervinding.
Ja. Ekskuus, ek wil jou rede val. Ek bedoel, is daai nie ook 81, ek wil sê, was dit nie die pinnacle nie? Die rand was sterker as die dollar, sterker as die pond. Was dit nie 'n wonderlike...
Absoluut, en dit was seker die, ek wil amper sê, die beste jare vir NOK, want hulle het ongelooflike goeie bestuurspan gehad, goeie projekte in plek gestel, jy weet die Sasols en die Alusafs en al hierdie goede, so ons kon toe, en alhoewel in hindsight moes ons nooit apartheid gehad het nie, maar dit het ons sterk gehou deur daai jare, want ons sterk onafhankelijkheid gegee. Maar nou dit al gelaat, hou het altyd die gevaar as jy in so baie ampere close omgewing werk met klomp slim mense om jou en jy werk net met ander entrepreneurs, dat jy amper 'n verkeerde gevoel van jouself kry. En ek is hierdie, jy weet, hierdie katse snor van hoe slim ek is by besigheid, hoe wil ek dit nou gaan self probeer. En is goed, jou program is klip kouers, want ek het klippe gekou. Want toe gaan ek uit en 'n groep trek my toe in om in mekaar pas bakstene te vervaardig vir laagkoste buising in Middelburg, Oost-Transvaal. En al wat daar gebeur het, ons het nie bakstene vervaardig nie, ons het klippe gekou. Maar langs toe die kort, daai blootstelling wat ek dit nou het aan entrepreneurskap en die harde lewe leer ken, maak my toe nou half reg om te weet, ek wil wel entrepreneur wees, maar ek het bietjie oorhaastig aan die ding aan te gaan.
Wat het, as ek mag vra, wat in een sin, wat het daai klipkou veroorsaak?
Weet jy, interessant genoeg vanuit die teoretiese oefening wat ek gedoen het met die ouens, ek het die groep geondersoek, pragtige produk gehad. As jy nou hou van Lego blokkies, is presies so 'n tipe ding. En dan pas die steen so in mekaar, dat jy letterlik pak hom net, en as jy hom klaar gepak het, dan in die aan mekaar pak van die steen, is daar outomaties 'n holte wat soos 'n kolom is, en dan doen jy net, gooi jou nat sement binne in die kolom, dan hou hy die hele struktuur aan mekaar.
Soos dat jy kan vinnig bou en goedkoop bou.
Binne 3 dae het jy die hele struktuur gebou, en jy kan het met sy ongeskoolde werkers bou, solank jou fondasie reg is. En wat toe nou baie aantreklik was, hulle die illustrasie of die proof of concept is toe nou met bakstene wat onder hoë kwaliteit vervaardig is. En alles werk. Daar's net niks wat nie werk nie. Ons kry toe eintlik die wat uniek was van die projek, ons het die produksie 3 jaar vooruit verkoop gehad. So was 'n no-brainer.
Ja.
Totdat ons in die praktyk nou begin bakstene vervaardig. En dan kom jy agter, maar daar's voggehaltes, en as jy dit nie onder laboratorium toestande doen, en wat die ouens maar gedoen het, hulle het die slegte stene weggegooi, nie die perfekte stene vir jou gewys. Maar met 'n toleransie, as hy met 'n millimeter of 2 verskil van mekaar, teen die tyd dat jy by laag 3, 4, 5 kom, begin die ding al golwe maak.
So hy beter pas soos 'n Lego blokkie of niks. Hy moet
100% precies wees.
Ja.
So ons kon toe net nooit die produksieprobleme uitsorteer nie. En toe die maatskappy uiteindelik oorgaan weer terug na Pywers toe, maar ons het daai hele kontrak verloor.
Ja.
Maar toe is ek nou al klaar weg by die Nywerheid Ontwikkelingskoöperasie. En toe...
Maar die gogga het toe gebyt.
Nou die gogga my gebyt, maar nou moet ek al oorleef. So om te oorleef, toe word ek 'n vryskut konsultant by die destydse kleinsaak ontwikkelingskoöperasie, wat nou business partners is.
Ja.
So ek het
Dis die Rupert's, nee.
Ek dink Rupert het destijds die fonds geskenk, maar ek dink hy is aanvanklik gestig deur 'n regeringskrant.
Ek sien.
En sy aanvanklike mandaat was om sê vir die opkomende ouens wat as ek nou maar in vandagse taal praat, finansiering soek van sê 50,000 tot 3 miljoen. Dit was sy oorspronklike mandaat, maar hulle het nou heeltemal wegbeweeg van
hulle
mandaat.
Ek het so 'n paar dae gelede een van my ou skoolvriendinne raak geloop, ek dink sy hardloop die Oosrand, maar ek dink sy al tot op 50 miljoen of so iets.
Ja, hulle wil eintlik nie meer met enigiets kleiner as 3 miljoen werk nie. So dis eintlik een van ons uitdagings vandag in ons land dat almal gee lippe diens aan die behoefte om onder entrepreneurs te skep, maar niemand kyk na hierdie leningsgroepering van sê 50,000 tot 3 miljoen nie.
Almal wil dit meer. En dis die sweet spot vir
En dis die sweet spot. Dis waar jy volgende Elon Musk ontdek. Mm. Okay, lang story kort, ek is dit toe vir 'n jaar. Toe kry ek nou die ervaring van jy doen al die werk, maar die ouens betaal jou nie. En nou mis jy daai groot corporate structure. So ek het nou vir die laaste gedeelte van my korporatiewe loopbaan het ek by die Behuisingstrust gaan werk in die topbestuur. En dit was die laaste stukkie van die vorige regering se probeerslag om te sê kan ons nie die goodwill van die ouens in plek sit deur behuising vir hulle te gee nie. Dit was 'n goeie organisasie, maar toe was dit al klaar te laat en kort na 1994 toe is die hele maatskappy tot niet gemaak. So ek was een van daai topbestuur ouens wat toe nou in 1992 in die slag gebly het met retrenchment.
Okay.
So dit was nogal vir my 'n ingrypende ervaring in my lewe dat hier het ek vir jare en jare alles gegee, al die grade, al die ervaring, maar jy is die volgende ou wat gaan.
Sure.
En jy is pa van 2 kleinkinders en my seuns was so 4 en 6 jaar oud en jy is vir onsself om die broodwinner te wees, maar R50, jy kan nie R50 eers trek uit die ATM om vir jou vir gesin te sorg nie.
Sure.
So in daai vreselike jammervoel vir myself tyd, nou vraag jy maar wat lê voor en jy onrustig oor die toekoms van die land. Ek was seker vir 6 maande hengse depressief gewees. Toe die Here my pad gestap, nou jare voor dit, net om dit in perspektief te stel, my vrou se onderwyseres toe ons somers het west toe trek, toe wil ons met 'n gesin begin, en maar ons het al 2 inkomste nodig, nou wat? En so kom ons toe by die ou Golden Products uit, en my vrou raak toe 'n Golden Product verspreider. Nou is ons al 9 jaar verder met die pad af, ek is terug in Johannesburg, my vrou doen haar ding met die Golden Products, en ek het nie meer inkomste nie. En ek is depressief en ek is ook nie 'n verkoopsman nie, in my kop. En so kry die Here my aandag naderhand en hy sê, maar hoe lank gaan jy daar sit en jammer voel vir jouself? Niemand voel jammer oor jou nie. En so kom ek by 'n geleentheid uit en daai naweekfunksie praat toe met my en ek sien toe ouens wat prokureurs is en dokters is en sakemanne is wat hulle werke eintlik los om aan die ding in te kom en ek dog iets sien ek nou nie raak nie. En toe ek nou bietjie meer na myself intern kyk om te sê wat wil ek in die lewe hê, toe soek ek dinge soos vryheid, ek wil enige plek in die wêreld kan bly, ek wil waarvoor ek werd is betaal word, et cetera. En toe ek nou die goed begin mee te sien ek hierdie is dalk 'n wegspringpunt. En toe ek nou daai commitment maak en ek kry my ego onder kontrole. Toe begin die deure vir my oopgaan, toe is dit nog 'n 2 jaar van 1990 tot 1992 wat ek toe nou na ure die ding nou professioneel aanpak en toe in 92 toe die retrenchment kom, toe is ek nou at least mentally voorbereid vir dit.
En is dit die vroeë dae van weet jou network?
Ja, dis waar,
ek
het nooit voorheen van network marketing eers gehoor nie.
Sure. So dit was die perfekste tyd om met so iets te kon begin het dan.
Ja, en was groot as gevolg van die groot onrustigheid en onsekerheid dan vir die breë bevolking van wat gaan nou met die ekonomie gebeur,
ja.
Het jy dan 'n bloeityd gehad wat jy vir ons kon sê hier's 'n alternatief.
Yes.
En ek was van die onder andere van die garde wat toe nou van die aan die ding toe 'n professionele gesig gaan gee het om te sê luister, niemand word 'n dokter gebore of 'n verkoopsman gebore nie. Maar as dit met jou praat, kan ons jou leer hoe. En daar is science agter die ding. In elk geval, lang story kort, toe ek nou geretrenched word, is dit nou nog so 2 jaar voor die deure van ons oopgaan, en toe 94 gebeur, toe is ek nou al 2 jaar voltyds. En toe begin geleenthede vir my oopgaan aan ouens van Middel-Afrika, Rwanda, kom bly in Suid-Afrika, maar kwaliteit mense, professionele ouens, en so kom hulle toe in my netwerk in. En hulle sê maar bring die besigheid soen toe. Ja. So van 94 tot 98 het ek 'n bloeityd tydperk beleef waar ek toe die onderneming van Golden Products wat nou intussen tyd sy naam verander het na New Life toe. Maar ek het dit gaan vestig in Uganda, Kenia, Tanzanië, Rwanda. En dit was 'n ongelooflike lekker ervaring want ek het toe geleer uitvoere doen, netwerke opstel en op die piek weet ek so 20,000 ouens in 12 lande gehad wat deel van die netwerk was.
Ongelooflik.
En wat baie goeie ervaring want ek het toe nou geleer van sisteme, dupliseringssisteme en wat maak mense tik en wat interessant is dat ek het agterkom maak nie saak waar jy bly en was die kleur van jou vel nie. Wanneer dit kom by die basics, elke ou sien homself as 'n ouer van 'n gesin en jy wil die beste vir jou gesin hê. Mm. En dis die kernbouwblok van enige samelewing. Okay. Van daar af toe, dit het ons toe nou gelaunch om ons gasthuis te begin, Eagles Nest Lodge hier in Fourways. En dis ook weer 'n storie op sy eie, maar ek wil nou nie die luisteraars verveel met dit nie.
Hoekom 'n gasthuis?
Ons het op die hoek gebly toe Fourways nog oorkant my was 'n
plot,
'n veld. Aan die ander kant was 'n plotte waar ouens met koivisse geboer het.
Prachtig.
Waar die Monte Casino nou was 'n golf driving range. Waar die Fourway shopping center was 'n ou Portugese groentewinkeltjie en 'n volstasie. En is dit.
Ongelooflik.
So ons het daar gekoop in 1985 en van daar af toe is ons maar daar voorgebly. En toe kom nou die Golden Products en die uitvoer. En toe ek nou moet uitvoer, toe het ek op 'n stadium nou, jy weet in vandag se taal sal dit wees om te sê 500,000 'n maand se voorraad wat ek moet aankoop en uitvoer. Maar ek moet dit fisies eers gaan haal en dan in my perseel uitpak en in 'n verskillende kliënte se name pak en dan moet hulle weer vervoer word. So ek het uit spasie uitgehardloop en toe nou sê ek soek en op daai stadium het ek iemand gehad wat 'n wie in siekte nie kon werk nie. Toe sê ek nou maar en hy sukkel ook met verblyf as jou vrou my kan help met die administrasie. Kom ons soek 'n plek waar ons julle kan dan die plek kry. Ek soek net die pak area.
Mm.
En so kyk my vrou eendag oor die kant en sê luister, die huis hier langs aan staan leeg. En toe sit 'n bank teruggeneemde huis in daai onsekere tye en die ouens wil uit die land uit pad gee. So dis waar ek toe my twee eerste perseel koop aangrensend aan my huidige perseel.
Nee,
en vir 6 maande se toe nou maar net dit gebruik vir pak area en toe maak die maatskappy self oop in Uganda toe ek nie meer nodig om uit te voer nie. En die persoon wat toe nou daar gebly het, voel hy gaan beter af wees in Durban. En so nou sit ek met 'n leehuis op my voorstoep en ek wil nie huurders daai nie.
Mm.
Maar daar raak jy betrokke in hulle lewe. Toe sê iemand maar julle ontvang so baie mense van oorsee af, hoekom maak jy dit nie gasthuis nie? So toe begin ons met 3 kamers en my vrou was die chief cook en bottle washer. Maak skoon, maak ontbyt, alles. En dan gaande weg, dan het die behoefte vir nog 'n kamer, en nog 'n kamer. En die op daai tweede perseel staan toe nou 'n tennisbaan. En toe my seuns nou nog op skool was, toe speel hulle so af en toe tennis.
Hmm.
Maar toe hulle nou klaar is met skool, speel nie tennis nie. En sê die ouens, wat gaan jy met daai perseel doen?
Ja.
Dan dink jy, okay, ek sal eintlik graag daar konferensie geriewe wil bou, omdat ek in daai game is.
Ja.
Maar ek kan nie konferensie bou as ek nie parkeerarea het nie. So toe kom dit eers 2002, toe kom die derde perseel in die mark. En toe kan ek nou met die dooie stuk wat aan William Nicol grens, het ek genoeg parkeerarea wat ek toe die hele plek kon hersoneer en toe vandag is dit dan nou amper klein boutique hotel met 18 kamers en ons het 'n konferensie fasiliteit vir 200 mense kan sit.
Yes.
Ensovoorts. So dis 'n familiestorie.
Ongelooflik. Inspirerend.
Ja, so vandag is Eagles Nest baie sterk in al my aktiwiteite, want is amper my hoofkantoor vir al die ander goede wat ek doen. So lang story kort, so toe, nou is ek 100% gefokus op Golden Products, ek voer uit, ek het nou opleiding wat ek oral aanbied, en so kom ek nou in my mid-50s. My kinders is klaar met skool, ons gaan aan, en ek is dankbaar, en ek is nie meer so gespanne elke maand einde nie, maar nou begin jy vir jouself vra nou maar, waaroor gaan die lewe? Hoekom? Quo vadis? Is dit nou waaroor dit nou maar gaan? En ek het ook die ervaring met die netwerkbemarking dat aanvanklik is almal opgewonde. Almal sien hoe hy die volgende groot ster gaan word. en dan 'n paar weke of 'n paar maande later val die ouens uit. En so het ek al 'n paar entrepreneursprojekte aangepak kan in property en ondernemingsbestuur. En van die goed werk en van die goed werk nie en dan kyk jy terug dan sê jy nou die wat waar selfs daar waar het nie gewerk het nie. Was altyd 'n paar ouens wat deur dik en dun by my gestaan het. Nou hoe lyk hulle? Nou sê ek vir myself en ek het hierdie gesprek met die Here en ek sê Here, ek het waarskynlik nog een groot projek oor in my. Maar ek het nie energie om ouens te weet met 'n kruiwa aan te ry nie. So as hy nie wat het hierdie ander ouens gemaak doen wat hulle doen en by my gestaan, wat maak hulle anderste? Nou pas ek al die psigologiese profiele toe, maar ek kan niks sien wat vir my hier 'n teken gee nie en ek sit in Maart 2008 is ek in Uganda doen ek leadership training en terwyl ek daar leadership training doen val het net in my kop een woord, mindset. En toe ek nou oor dit gaan dink, maar was 'n ingrypende oomblik. Mindset. Nou, ek gee opleiding oor goal setting, maar die typiese goal setting is om te sê kort termyn is 6 tot 12 maande, medium is 2 tot 5 jaar, lang termyn is 5 jaar plus. Maar ek besef hier, dit gaan iets groters en so ontdek ek toe nou 'n skriffie in Spreuke. 13:22. Nou, ek moet hom in Engels sê, want hy is meer beskrywend. In die Amplified Bible praat hy van a good man leaves an inheritance in an hakies of moral stability and goodness. En dan gaan het aan to his children's children. En dan die volgende sinnetjie sê, and the wealth of the sinner is laid up for the righteous. Nou, die laat my pa op 'n stoor is en ek in die Christen omgewing groot word, is dit 'n bekende versie in die Christen kringe, maar hy word verkeerd gepreek. Hy word gepreek asof dit is, sien hier swart op wit, hier beloof die Here, word net 'n Christen, dan kan jy die welvaart van die sondaar claim. En so daar 'n klomp verkeerde teachings wat aan die buitekant gaan. Maar die openbaring wat ek toe nou kry rondom Spreuke is, hoe die boek in die Bybel beland, en hoe het Spreuke tot stand gekom, en dit was toe vir my die wow oomblik in my lewe, wat al die hele verskil gemaak het. As jy gaan kyk in die tydstip van Salomo, was daar nie regtig, ons het nie WhatsApps en skryfinstrumente gehad, wat maklik kommunikeerbaar is nie. So meeste het met oorleweringe en storievertelling gepaard gegaan, en die wyse manne van ouds, het dan samelewings bestudeer, en as hulle iets gesien het wat altyd waar is, ongeag die kultuur of die afkoms van die gemeenskap. Maar as jy A doen, gaan die gevolg altyd B wees. Of as jy A reg doen, gaan die reward altyd B wees. So het dan 'n sosiale wet geword. En hy is net so sterk en geldig en tydloos as wat 'n natuurwet is. En in die tyd dat Salomo dan tot stand gekom het, het hy gesê, maar ek kan nie hierdie wysheid laat verlore gaan nie, en die woord proverbs het gebeur omdat ouers verbally die ding oorgedra het, proverbs, en hy dan net gaan sê, ek het die vermoë om dit nou neer te pen, kom ek doen my eie waarnemings en ek pen al die ander waarnemings neer. So as jy met daai oog Spreuke nou lees en die Here, omdat hy baie lief is vir sy kerk, wil hy nie hierdie wysheid laat verlore gaan nie, en hy het seker gemaak, dis opgeneem in die Bybel, maar of jy nou 'n Christen of 'n nie-Christen is, die waarheid in Spreuke is altyd toepaslik.
Dis daai, soos gesê, daai dis daai principles.
Dis tydloos.
Dis tydloos.
En as ek dan nou daai versie nou vat en ek herverpak hom nou in gemaklike vandagse Afrikaans, dan sê dit in enige tydperiode onder enige regering in enige stadium, maak nie saak wat met die ekonomie gebeur, wat jou grond geloof is of jy 'n Christen of 'n nie-Christen is nie. Maar as jy daai familie word, daai man, vrou, paartjie, wat sy lewe hier op aarde wy om 'n nalatenskap te bewerkstellig en dan moral stability and goodness sê maar net, dit moet wees tot voordeel van die samelewing. Maar dit moet nog steeds daar wees tydens die tyd van jou kleinkinders, kinders se kinders. Dan en dan alleen geld die tweede voorwaarde, die beloning, die wealth, die ongebruikte bronne van die sinner, die familie wat die pot mis het, sal gaan na die righteous, die familie wat die regte ding doen. En dit het vir my 'n wow moontlik gewees, want toe sê ek, wow, so as ek dit vir myself toepas en ek kan dit vir mense leer, en dan saam met die mindset ding, toe sê ek, is daar dan sulke gesinne wat hierdie skriffie in werking gestel het? En so kyk ek dan maar in die Suid-Afrikaanse context na die Ruperts en die Oppenheimers, en of die mense hulle nou van hulle hou of nie, maar as jy hulle biografie gaan lees, hulle het klippe gekou, daar eerste paar ouwens, hulle het nie uit makkelijke omgevings gekom nie, en jy weet selfs in vandagse, sal interessant wees om te sien, waar gaan die Maponias en die Motsepies heen, want het gaan nie oor wie's nou ryk nie, het gaan oor wat is nog beskikbaar vir die samenleving en die familie drie generaties verder. En hoekom ek die Oppenheimers en Ruperts noem, hulle bestaan al vir drie generaties verder, of al die Oppenheimers.
So net vir myself, een generatie kan mys op 20 jaar werk, nee, min of meer.
Kyk, die jy is tans hier as die eerste generatie, en ongeag hoe oud jy nou word, maar jou seun Christian is nou sê 30 jaar jonger as jy. Maar wanneer hy die waarheid begin ontdek, moet hy homself sien as die eerste generatie. Maar jy leef nog, so terwyl hy hier op aarde is, in die context van jou, is hy die tweede generatie.
Ek verstaan.
En jy gaan dalk die voorrecht om jou kleinkinders te sien, terwyl jy nog leef, en in die context is jy die eerste generatie, en hy die tweede, en die kleinkinders die derde, maar elke nieuwe geslag moet hulle self sien as die eerste generatie.
Ek sien.
Ja, so kort en lang, die Heere wees toe nou vir my, dat hierdie generaties dink anders te, hulle opereer anders te, hulle dink in die toekoms in, hulle verken die toekoms, hulle het ander netwerke, ander vriendekringe, hulle is nie afhankelijk van ekonomie, soos ons afhankelijk is van die ekonomie en die plaaslike politici nie. Hulle het al klaar, wanneer het kom by medies, en wanneer het kom by versekering en so aan, hulle het ander stelsels, wat al klaar vir hulle in plek is. Wanneer hy kleinkie op die aarde kom, word hy, alhoewel ons, allemaal ons kinders bederf, word hy kind grootgemaak met een besef van ek behoort, en ek het een roeping, en ek het een doel, en al word hy na privaat skole toe gestuur, is het vir een doel, en as hy dan wel gaan studeer, is het ook vir een doel, want van klein sal word hy die verantwoordelikheid geleer, om uiteindelik dan Engels sê steward, rentmeester, te wees van hierdie bronne wat in plek gestel is, en hulle kan nie net op die lauwere ris van die eerste geslag nie, hulle moet daarop voortbou, en dis ook om jy sien dat families soos die Oppenheimers en Ruperts word net generatie na generatie sterker en sterker, en begin groter en groter invloed in die ekonomie. So toe ek nou uit die publieke inligting hierdie families begin bestudeer, toe kom ek achter, maar dis letterlijk twee parallelle werelde. Die ene generatie wereld is als oor me, mine, I for now, jy hoor selfs die mense sê, ach, hoekom moet ek geld vir my kinders naal, hulle gaan het net misbruik, ek moet het geniet terwijl ek hier op aarde is, nou is die typische ene generatie denken. Een generatie denken sê, ek moet gaan studeer en uit my ouwe reis kom en soveel as moeilik geld maak, so vinnig as moeilik, want rondom by 50 gaan die samenleving my uitskop. En dan moet ek genoeg geld gemaakt het, dat ek het kan stadig opeet, so dat die tyd ek 80 is, kan ek daarom vir die begrafnis betaal, en een paar hand vir die kinders los. Stem jy saam?
Het klink reg.
Jy weet, as jy dit amper voorstel, met een klip wat jy gooi op een rugbyveld, en jy kan so ver gooi tot by die kwartlijn, dan gaan die klip op, en hy bereik een hoogtepunt, en hy val op die kwartlijn.
Ja.
So,
dit is die een generatie
mindset. Ja. Ek maak die geld, en ek eet het, dan begin my kinder oor, hulle maak die geld, hulle eet het, en hulle maak die geld, hulle eet het. En as jy dan een trendlijn trek, dan is dit so een mediocre linkie, wat jy survive nog een dag, nog een week, nog een maand, en ons maak maar die beste rondom een kersfeest, en een of ander familie event, maar eindelijk leef ons allemaal so een leven van, die Engels sê, quiet desperation.
Sure.
Maar hoe kan het anders te wees? En dan bring het ons terug na Spreuke 13:22. So, hoe begin jy verby jou generatie dink? Jy is nou bekommerd net oor jou kinders, en jy wil, wat jy doen, moet nog daar wees in tyd dat hulle ou mense is. En kom ons sê, jy word 80, en dan gaan jy dood, en gaan hulle nog 30 jaar verder lewe. So, hoe dink jy 30 jaar na jy dood? Die meeste mense kan nie eens verder dink as volgende jaar se verkiesings nie. Nou, jy dink verder, deurdat jy vir jouself leer om 'n eenvoudige vraagie te vraag. Hoe is die besluit wat ek vandag nou neem? Het sy dit 'n verhoudingsbesluit is, 'n koopbesluit, 'n loopbaanbesluit, wat sy besluit het ook al is? Hoe gaan dit 'n impak hê en uitspeel teen die tyd dat my kind 'n ou man is? Dis hoe jy in die toekoms dink. So jy gooi jou verstand in die toekoms in.
Ek wil dinge nie vooruit hardloop nie, maar ek kan al klaar sien jou punt van mindset vroeër. So ek sou baie nuuskierig om so te dink. Wat veroorsaak dit in jou mindset?
Nou, ek wil amper daai vraag vir jou teruggooi. As voordat jy so geleer dink het en alles het net oor jouself gegaan en jy het korttermyn gedink en nou het jy die beste gedoen wat jy kan en dalk is jy nog op pad 50 toe en jy worry oor nie vinnig genoeg kan geld maak nie of jy is al verby 50 en nou worry jy oor jy nie genoeg geld gemaak het nie en inflasie eet dit op. Dan is jy reaksionair. As jy hoor van 'n petrolprysverhoging, dan stort jou wêreld in duie.
Dis is 'n vreesgedrewe.
Jy's vreesgedrewe. Versus 'n ou wat dan kom ons sê maar generasie 2 dink en hy vra homself hoe gaan die besluit wat ek vandag neem 'n impak hê op die tyd van my kinders. Nou begin jy die toekoms verken. Nou sê jy, weet jy, is 'n feit accompli. Die tegnologie gaan dinge verander. Ons weet nie hoe gaan artificial intelligence die wêreld verander nie. Ons weet nie hoe gaan nanotechnologie, cryptocurrency, blockchain die goeie wêreld verander nie. Maar ons weet dit gaan dit verander. Maar gaan my nou daar my kop daar breek nie. Wat ek gaan doen, wat gaan nog steeds werk 15, 20 jaar van nou af, sodat ek my familie kan positioneer dat wanneer daai trend in plek val, dan is my familie klaar in plek. En is dan die ou wat die bietjie geld wat hy het, koop hy daai stukkie grond op die outskirts van die dorp, want hy weet die stad gaan soontoe groei. Jy weet, my eie voorbeeld, Fourways, wie kon voorsien het, is vandag die hart van Johannesburg.
Ja.
Maar jy kyk 15, 20 jaar vooruit en jy neem dan besluite vir 15, 20 jaar vooruit en dan gee jy nie om 'n ou kar te ry nie, want 'n kar is nie meer vir jou identiteit nie. Jy gee nie om jou klere lank te dra nie, want gaan nie meer oor om fashionable te wees nie, want jy is besig met 'n plan. Jy kyk 15, 20 jaar vooruit. En dan wanneer die stad dan nou gegroei het tot waar jou dorp, jou erf nou skielik baie geld werd word, dan sê jy ouens, wow, Jack, jy was gelukkig. Maar jy was nie gelukkig nie. Jy het vir 20 jaar opgeoffer, nie op vakansies gegaan nie. So dis wat die mindset veroorsaak. Nou, imagine as jy nou twee generasies verder kyk. Nou, jou kinders is nog klein. Ek het nou oupa geword 'n paar jaar terug, maar terwyl ek met Geek besig was, het my seuns nog nie eers girlfriends gehad nie. So ek moes half in die geloof dink hoe my kleinkinders gaan wees. Nou dis wat daai versie Spreuke 13:22 sê. Hy sê jou eintlike roeping hier op aarde is om daai boom te plant waaronder jou kleinkinders gaan sit, om daai pad te teer waarop jou kleinkinders gaan ry. Want as jy dit nie doen nie, wie gaan dit doen?
Tja, dis 'n baie mooi voorbeeld daai.
En hoe jy dit dan doen, hoe dink jy 60 jaar na jou dood? Op dieselfde manier. Jy vra jouself, hoe gaan die besluit wat ek vandag doen, of ek nou hier gaan geld uitgee, of ek in 'n verhoudings gaan betrokke raak, of 'n besigheid gaan begin, hoe gaan dit my kleinkinders se lewe impakteer, wanneer hulle ou mense is? Nou kan jy nie net dink van die erfie wat jy wil koop, en die land, weet, en oor tyd kan groei nie. Jy dink eintlik nou hier in die toekoms in, en jy weet nie. Nou moet jy ander vriendekringe begin ontwikkel. Jy moet mense wat soos jy dink begin saamtrek. En dan moet jy half maar toekomsverkenning doen om te sê, kom ons sê blockchain is die volgende ding. Wat gaan alles affekteer? Wel, moet dan nie jou kind in daai rigting stuur wat oor 5 jaar bestaan hy werk nie meer nie. Maar blockchain gaan weer ander geleenthede oopgaan. So nou moet ek met blockchain ouens gaan begin gesels en ek weet niks daarvan nie, maar kom ek begin met hulle praat.
Om te verstaan hierdie wêreld.
Want jy is die voorouder. Jy moet daai toekomsverkenning gaan doen om te weet waar moet ek die boom plant, waar moet ek die pad teer. En jy het nie genoeg tyd en kennis nie. Daarom het 'n Jake Jasper nodig en 'n Jasper het 'n volgende ou nodig. En dis hierdie kombinasie van mense wat dan en dis maar wat met hierdie groot families gebeur. Hulle het hulle interne netwerke. As jy gaan Google family offices, dis hierdie groot
Yes, ek weet in Engeland is dit massief.
Maar die family office, jy kwalifiseer amper eers in die derde generasie, want jy het nie genoeg geld om betrokke te raak in die eerste generasie nie. Maar dis waar die ouens hulle netwerke het, internasionaal wêreld verken, hulle versprei hulle wealth oor 'n klomp portefeuilles. Ok, maar jy weet ek begin nou oor 'n klomp goed praat, maar ek dink die lank en kort daarvan, dis die mindset. En nou het jy 'n keuse. Jy kan sê, ok, en dis maar al wat ons doen in Geek. Ons hou die speels op. Ons sê, die een speel, kom ek wys jou hoe lyk jy nou. Dis die een generasie, jy het nie geweet jy lyk so nie, maar moenie sleg voel nie, dis die programmering. Want die education system gebruik die 12 most impressionable years van 'n kind se lewe om hom te programmeer om 'n werk te gaan soek. Hmm. En nou sit ons in Suid-Afrika met 500,000 plus matrikulante wat uiteindelik afgewaarde matriek skryf, maar hoogstens 5% het 'n hoop om 'n werk te kry, want niemand weet om werke te skep nie. Hmm. En dan sit jy met 'n media wat die minderwaardigheid van mense gebruik om te sê, weet jy is eintlik minderwaardig, maar rook dit of sprei dit aan of drink dit, en dan kan jy dalk soos die rolmodel wees. En dit bring die consumption, die consumer behavior sterker na vorentoe. En nou begin jy goed koop met geld wat jy nie het om mense te beïndruk wat jy nie van hou nie. En die politici maak wette om jou te stroop van welvaart terwyl jy lewe. En jy glo maar die accountant, jy glo maar die prokureur. So ons sit in 'n een generasie systeem wat so sterk ingestel is om jou manipuleerbaar te hou. En dit verg baie moed en dit verg amper hierdie transformasie van denke om te sê, weet jy wat, die bus stop hier en nou hou ons die 3 generasie speel op. Ons sê, jy kan die volgende Rupert word, jy kan die volgende Oppenheimer word, maar is jy bereid om jou familie te begelei deur hierdie proses? En ons het nou oor tyd die proses nou net gaan vereenvoudig deur te sê, dis die reis van die 4 S'e. En ek moet dit ongelukkig in Engels sê, maar die eerste S is struggle of Afrikaans sukkel. Na stability, na sukses, en die laaste S is significance.
Okay.
Nou as ons dan sê, wat behels dit? Nou die een generasie programmering, hou jou in struggle. Nou, wat is struggle? Ons sê, dis ekonomiese probleem. As jy inkomste vat, minus uitgawe, wat bly oor? En as het maand na maand een minus is, hoe voel jy? Hopeloos, jy is in struggle, jy is reaksionair, jy leef uit vrees uit, en daar is nie 'n kort pad nie. Jy kan Christen wees en jy kan vas en bid en jou oë uithuil, maar iewers langs die pad moet jy die equation gaan regkry. Jy moet inkomste verhoog deur meer as een inkomste bron te kry, en jy moet uitgawes gaan sny, en dis hard, want dis emosioneel, want ek voel ek verdien daarom hierdie luxury. Maar jy sal het doen as die transformatie in jou kop plaasgevind het en jy sien jouself as hierdie founding father van jou familie nageslag. En nou sal jy die opofferings gaan maak. Nou sal jy gaan extra leer om nuwe vaardighede aan te leer. Jy sal nuwe vriendekringe gaan ontwikkel en die pad begin stap om inkomstebronne te verhoog en uitgawes te verlaag. Wanneer jy dan die minus 'n plus maak, dis wanneer jy oorbeweeg na stabiliteit toe. En dan verander jou gemoedstoestand van hou plus na hoop. En jy is nog nie uit die moeilikheid uit nie, maar daar is nou energie. Jy begin goed na jou toe trek, jy begin goed glo, jy begin goed sien. Geleenthede kom na jou toe, maar dis ook 'n gevaarperiode, want daai eerste stadium van stabiliteit is maar klein. Jy maak 'n ekstra 50, ekstra 100 rand 'n maand, so emosioneel heg jy geen waarde aan daai geld nie. En dan is dit maklik om te sê, ag, wat is 50 rand, wat is 100 rand, en dan gaan jy weer in skuld in met nog 'n aankoop, en as jy weer terug in struggle. Maar as jy kan leer, my 50 plus jou 50 en 'n volgende ou se 50 maak naderhand 1000, wat kan ons saam met daai 1000 doen? En dis waar die entrepreneurskap begin ontwikkel en waar jou denke van waarde van geld begin groei. En dit bring jou by die derde S, en dis dan sukses. En ons definieer sukses, jy is eers suksesvol, nie oor die karre en die huise en die titels nie, jy is suksesvol as jy 3 of meer volhoubare groeiende inkomstestrome het. Want dan het jy keuses. En omdat ons nie die toekoms ken nie, kan daai ding wat nou, imagine in die 1800s, net met die draai van die seisoen, was jou pa die voorste ossewa maker en hy die monopolie gehad. En iewers in 'n agterplaas het daar 'n oukie met die naam Henry Ford, en hy tink 10 keer daar met 'n karry met 'n engine. En almal sê vir hom, dit sal nie werk nie, en daar is nie eens paaie gebou vir die karre nie. En julle is in die pantsheet, julle sit voor in die kerk, en die mat word vir julle uitgerol, want julle die monopolie op Ossewa, maar 20 jaar later bestaan jy nie meer nie. So jy kan nie nou die toekoms vooruit sien nie, maar as jy at least 3 inkomste strome het, is die impak nie so groot nie, omdat jy toekomsgerig is, gaan jy dit lang voor die tyd sien kom, en jy gaan al die alternatief in plek hê. So dis ook om ons so hamer op die 3 of meer volhoubare groeiende inkomste strome. En jy hou nooit op met dit werk nie, en jy raak 'n spesialis op dit, so in wat ook al die 3 is waarmee jy dan werk. En daai spesialisasie van jou rondom dit gaan vir jou aantreklik maak vir ander mense jy gaan die go-to persoon word, en op 'n goeie dag ontmoet 'n Jasper en 'n Jacques mekaar, en ons ontdek dat met ons synergie kan ons nommer 4 aan mekaar sit. En jy ontdek met 'n volgende ou nommer 5. En dis hoe hierdie families, hierdie generational families vanuit 'n core besigheid, vandag het hulle portefeulje reg oor die hele ekonomie. En dis hoe dit gaan gebeur. Maar dit is dan jou basis wat jou dan loods in jou laaste S, en dis die significance, en ek weet nie wat die mooie Afrikaans is daarvoor nie. Maar ons beskryf dan significance is hierdie ding wat net jou Engels sê, krul jou hare of vloei jou bloed, maar jy weet net, dis my passie.
Ja.
Ek het 'n belang daarvoor. En vir een ou is dit om 'n sop kombuis in 'n squatterkamp te gaan na hardloop, en vir ander ou is dit om nog besighede te skep. En in Engels sê ek, die een maak jou nie a saint nie, en die ander een maak jou nie 'n sondaar nie. Dit is die passie wat die Heer op jou hart gelê het. Maar nou het jy die vermoë en die geleentheid om dit te doen tot voordeel van die samelewing en tot jou genot. Die sad is in ons lewe, is dat al hierdie sogenaamde NGO's en NPO's wat goed wil doen vir die samelewing, doen dit nie vanuit sukses, vanuit die keuse uit nie. Hulle doen dit vanuit struggle. En is nie volhoubaar nie, want nou het jy donor funding nodig, en jy
bak is bakkantjie goed.
Bak is bakkantjie, en as die fondse opdroog, is al jou effe daarmee heen. So dis kortliks die reis van een generasie denken na drie generasie, en aan die geek beweging het maar net tot stand gekom te sê, amper soos alkoholiste anoniem. Weet jy, ek moet eerstens erkenning gee van die feit, ek is besig om met 'n verkeerde pad te loop. Hierdie een generasie pad gaan my familie arm hou vir die res van ons geslagte. En ek gaan nou die voorvader wees, en ek breek nou hierdie moment, hierdie trend, en ek begin hierdie nuwe pad stap. En nou begin jy 'n groepering kom van like-minded ouens wat sê, hoe doen ons dit? Ons figure dit saam uit. En my 60 jaar met jou 20 jaar, ek spoor daar sommer jy met baie jare agter die pad. Maar dis die story. Nou kan ons sinvol ons experiences saamgooi, en nou kan ons vinniger vorentoe beweeg, maar ek tot voordeel van my Kloete familie, en jy tot voordeel van jou Basson familie.
Maar dit gaan oor die like-mindedness, nie?
Maar sonder die like-minded kan jy dit nie doen nie. Ja, en dan die geek groepering is dan, hoe skep ons die like-mindedness? Ouens steek al hande op om te sê, yes, ek wil ook, ek hou van die boodskap, hoe raak ek betrokke? En dan het ons 'n proses, die ou kom vir 'n sessie, hy leer van die bank, by the way, ons het nou ook 'n gemeenskapsbank begin, met unieke goed, ons kan bietjie oor dit praat.
Ek sal graag oor dit wil gesels. So gee ons, hoe lyk Gig op hierdie stadium? Jy is nou besig om te vertel. So kom julle by Eagles Nest by mekaar, is dit, soos ons nou HQ, wat gebeur?
Eagles Nest is die amptelike HQ, en ons het so 3 jaar met die pad af, ons het in 2008 begin met die concept, en 3 jaar later het ons eerst maar eindelijk by die half die verstaan van die concept gekom, waar ek nou die 4 S noem, struggle, stability, success, significance.
Wil ek sê, wat julle nou hierdie curriculum is 'n slegte woord, maar julle toe nou hierdie...
Maar ons het die buitelyne van die movement gaan trek.
Ja.
En toe 3 jaar later, en op die stadium, toe sit ek maar omtrent met 4 plekke, een in Carltonville, een in Enderdale, een in Boksburg, en een by my huis, waar ons dan nou oor weekliks 2-3 families by mekaar trek, en ons pak hierdie konsepte uit, en ons sê, hoe doen ons dit? Hoe wat? Want dis nie sommer 'n teoretiese konsept nie, is eintlik nou 'n lifestyle verandering.
Ja.
Maar hy het nie vreeslik gegroei nie, en in die proses besef ons toe, ons moet ook die finansiële bronne bestuur, want banke verstaan nie waarmee ons besig is nie. En baie van die mense, teen die tyd dat hy die boodskap snap en verstaan, as hy nie eindelijk een baie goeie kredietrisiko vir banke nie. Nou waar begin sulke ouens? En daar leer ek toe van koöperatiewe bankwese. En in
wat se modelle, wat is daar best practice in die wêreld?
Die koöperatiewe bankmodel is 'n onbekende begrip vir Suid-Afrikaners, maar is 'n ou begrip reg oor die wêreld.
Ek weet as die co-op in Engeland.
In Engeland is het cooperative bank of credit union.
Ja.
En ek meen, na die Tweede Wereldoorlog het al die lande, soos Londen, sy herstel het gekom vanuit hierdie cooperative beginsel, waar die ouens aan saamgooi, en ek se plammer, en jy se kapinter, en ons bou saam jou huis, en dan gaan bou ons my huis, jy weet, die type die beginsel.
Ja.
En in 20 jaar na die Wereldoorlog, het hy hele Londen herbou.
Sure.
En van jou grootste banke vandag is credit unions. Nou, kort...
Die Amerikaans, skies, hulle is nog groot op dit, die credit unions, sekke team.
Ek wil sê, die baie sterk, die Amerikaners, Canada, Duitsland vooral,
is dit?
Engeland, basis die hele eerste wereld lande, maar is ook nou in Kenia en Uganda en allerlei plekke het hulle cooperative bank. Suid-Afrika was die laaste entiteit, of die laaste instelling wat die coöperatieve bankwese aanvaar het. Hy was lank geweerstaan hier in Suid-Afrika. So ons het basis drie banke, so as jy met die gemiddelde ou die woord bank gebruik, dan sien hy een structuur of in een shopping center iewers, hy stap in, daar is tellers wat om diens, en hy denk ook aan transactionele bankdienste waar ek dan my geld kan inbetaal, moore kan trek. Nou, dis die domein van wat ons in Suid-Afrika sal noem die kommersiële bankwese, of ek sal het noem vlak 1 banke. En hulle word bestuur onder die bankwet, maar jy het 500 miljoen rand nodig om die lisensieproces te begin, en jy gaan nie inkom nie. Want een klein groepie mense beheer daai omgeving, want die bankwet laat toe, as ek en jy dit doen, gaan ons tronk toe. Die bankwet laat toe dat hulle geen onderliggende basis nie, hulle model is skuld. So as jy wil een karretjie gaan koop van 300.000, dan moet jy daar al die hoepels spring om te wys, jy die vermoe om het oor 60 maande terug te betaal. Dan as hulle sê, Jack is een goeie kredietrisiko, dan vat hulle die aansoek, reservebank toe en sê, ons het een bate van 300.000 rand. Sy naam is Jack Basson. En die bank sê, reservebank sê dan reg, op grond van die bankwet,
dis julle geld,
kan julle nou 10 keer 3 miljoen rand uitleen. So dis virtuele geld, daar is geen basis daarvoor nie.
En 10 keer?
10 keer. Ek praat nou rowwe syfers hier, so moet my nou nie tronk te vat.
Nee, glad nie, maar so maar hierdie begin, hy kan 3 miljoen gaan uitleen nou om het
dis wel
dank aan Jack Basson.
Dis, as gevolg van Jack Basson, yes, so yes. Goeie kredietrekord.
Sure.
En wanneer ons dan hoor van repo koerse is eintlik net 'n aanduiding van hoe secure is die mark en hoe onseker is die mark. So wanneer die repo koerse opgaan, dan is daar 'n hoë onsekerheid en die ouens het nie meer 'n trust in die bank nie. As die repo koerse laag is, dan is daar 'n hoë trust in die mark. En dit sê nou maar net, plaaslike bank, jy moet at least 6.5% werklike geld, fisiese geld van die Jacks en die Jaspers van die wêreld gaan kry as deposito's, sodat wanneer mense kom geld trek, ja, dan is daar geld wat vloei. Maar die rest is kunstmatige geld, dit evaporate. Nou dit is agtergrond. Ons is bevoorreg in Suid-Afrika, dit word goed bestuur, daar is een hoë verantwoordelikheidsin, WBS is nou nie een goeie voorbeeld nie, maar WBS is nie die reservebank skuld nie, ek kom nou by hom. So dis die vlak 1 banke. So moet nie jou kop breek om daarby uit te kom nie.
Okay.
Een vlak 2 bank is dan wat ons noem een mutual bank. Een mutual bank, as ek en jy kan 30 miljoen in die handen kry, dan kan ons een privaat mutual bank begin, en daar was een paar goeies in die verlede, saambou was een van hulle gewees. Maar jy daar is dan die mutual bankwet wat het beskryf, maar jy kan dan as a privaat instantie, kan jy geld van die publiek gaan haal, maar nou competeer jy met die eerste vlak banke, en nou moet jy sê, hoe kry ek die geld van die publiek by my, so ek moet beter rentekoerse gee as hulle, maar die rentekoers is eintlik my uitgawe, so hoe maak ek nou geld, so ek moet groot, my koste van my kapitaal vir die ou wat kom leen is nou weer groter, en dis die typische African bank model, so hulle trek geld van beleggers, maar dan moet hulle teen omtrent 30% in die mark weer gaan uitleen, die microleners, en dan begin jy in 'n spiraal beland van die ouens kan nie jou terugbetaal nie, die geld van die beleggers kan nie terugbetaal word nie, en uiteindelik dan fout wat gebeur het met African bank. Nou mutual bank was maar net puur hepsig en swak bestuur, maar dit is die mutual bank. En dan in 2007 het hulle toe nou die coöperatieve bankwet aangestel. Die coöperatieve bankwet sê enige groepering, dit is eintlik 'n ander manier om status aan stokvelle te gee. So enige groepering van 200 of meer mense met 'n bewese common bond, 'n gemeenskaplike band, kan dan kwalifiseer om wat hulle noem die eerste vlak is 'n CFI, Cooperative Financial Institution. En dan word, as jy dan groot genoeg word, dan word jy 'n koöperatiewe bank. Maar uiteindelik is die reëls presies dieselfde. So die intreevlak is 200 samewerkende mense wat dan maandeliks geld insit, en jy het minstens 'n pool van 100.000 rand in die groep. en dan moet jy 2 jaar track record hê en hulle kyk na 'n klomp ander bankgedrewe goed soos likwiditeit et cetera et cetera. Nou ons het in 2012 met ons groep se aansoek begin, goed in plek gesit. Ons het ook 'n unieke produk wat ons bietjie vertraag om hom nou reg te kry. En toe in 2015 het ons lisensie gekry. Ons is nou Geek CFI. So die ouens kan op die Reservebank of SIPC gaan kyk. Dis public knowledge. Ons onder andere gee vir ons lede dan 'n rentevrye lening wat uniek is in Suid-Afrika. En ons is nou so 430 aktiewe deelnemende mense wat spaar. Ons het so oor die 7 miljoen in omloop. En soos ek sê, ons slegte skuld vir die laaste 2 jaar was minder as 0%. Yes. Of nie minder as 0% nie, was
0%.
Ja.
Dis ongelooflik.
Maar as agter dit, jy kan nie net inkom in die bank nie. Nou wat is ons common bond? Ons common bond is dan hierdie hele gesprek wat ek nou met jou het, Geek. So as jy nie inkoop in die Geek filosofie nie, nou hoe weet jy of jy inkoop in die Geek filosofie? Ons het 'n website geek-institute.com.
Okay.
En as jy op hom gaan op die eerste landing page, is daar 'n 4 minute video. En dit gee net 'n kort oorsig van die doen en late van Geek en 'n paar stories, testimonials. En as dit dan met jou praat, is daar kan jy inskryf as 'n gratis lid van die Geek Movement. En dis ons common bond. Dan voldoen jy aan die common bond. Maar die common bond is ongoing adult financial literacy education. En van die huidige 28 CFIs in Suid-Afrika, is daar net 3 wat dan 'n nasionale lisensie het. Ons is dan een van die 3.
Sjoe. Dis ongelooflik. Nou ek bedoel dit is ek het nie is nou baie interessant hierdie hele vlak 1, 2 en 3 van die bankwese. Wat is die ander 2? Wat is die gewoonlik in so 'n situasie? Wat as ons kyk na uit 'n tipiese wêreldse oogpunt nou. Die ouens vir die Kaaps banke het.
Kyk, daar's 3 Kaap banke in Suid-Afrika.
Yes, jy het nou genoem. Julle is nou is een
van wat ek sê
wat nasionale lisensies.
Ons kan nog nie 'n Kaap bank genoem word nie. Ons word nog 'n CFI genoem. Nou die verskil tussen 'n CFI en 'n Kaap bank is maar net die hoeveelheid geld wat jy hanteer.
Okay.
So 'n CFI kan tot 30 miljoen hanteer. Dan moet jy aansoek doen vir 'n Kaap bankregistrasie. En dan is daar onbeperk hoeveel geld jy kan hanteer.
Okay.
Maar waar jy dan beperk word is wat beskryf jou common bond. Nou ek gaan nou terugkom na jou vraag, maar net om te sê die 3 huidige koöperatiewe banke in Suid-Afrika, een is Orania. Baie goed bestuur, maar jy moet in Orania bly om aan daai bank te behoort. So is nie 'n nasionale bank.
Dis waar die Ora ook wat hulle geld eenheid.
Dis reg, ja. Okay. Dan het jy Ditsa Botla, dis Lichtenburg. En die ek dink Lafarge Sement en die munisipale werkers het hulle koöperatiewe saamgesmelt. So jy moet of vir een van die ander 2 werk.
Dit is meer 'n werknemer voordeel
bevinding. Maar hulle word geklassifiseer as 'n bank en dan is nou laas jaar het daar 'n bank 'n koöperatiewe bank gestig in KZN, maar dis gedryf deur vrouens en jy moet in KZN bly.
OK.
Nou ek weet nie wat jou vraag behels
wat is so hoekom sal daai ouens nou wat is die voordeel uit 'n kommersiële oogpunt om 'n co-op bank te hê?
OK, hoekom sal ou jou eie bank wil hê? So uit 'n gemeenskapsoogpunt is jy kan dan as 'n groepering kom ons sê met die luisteraars van Klipkouers sê ons weet ons like dit en ons wil graag ons eie finansiële instelling hê. Dan laat die wet jou toe dat as ons die reels bereik 200 plus 200 mense
ounce, yes.
En nou kan ons self ons reels maak. Nou kan ons sê dat kerels, dis die voordele van die bank. Gooi jou geld in. Nou wat ons huidiglik in ons bank het is, ons het 'n 32 dae plan en ons het 'n 6 maande en 'n 12 maande vaste deposito toe. Maar dan het ons 'n unieke produk wat ons noem Loan Link Share. Nou die Loan Link Share sê, as 'n aandeelhouer kan jy dan 'n lening uitneem maar is gekoppel aan jou shareholding in die groep. So jy moet vir 12 maande spaar en as jy dan 1000 rand gespaar het, hoekom sal jy dit rentevry wil doen? Want dan kan jy tot 3 keer teen dit leen. So as ek 10000 gespaar het, kan ek 30000 leen en as jy 100000 gespaar het, kan jy 300000 leen. En dan is daar 'n verdere reëls rondom die terugbetaling.
Maar rentevry.
Rentevry. Nou imagine wat kan jy met rentevry geld doen as 'n entrepreneur? Imagine as jy, nou het ons 'n verdere hefboom effect dat hoe langer jy dan 'n lid is, oor hoe langer tydperk kan jy jou lening terugbetaal. So jou eerste lening betaal jy oor 12 maande, maar daarna oor 24 maande, 36 maande, tot 84 maande, 7 jaar. en is 'n Bybelse beginsel. Jy wil nie langer in dit in skuld wees nie. Maar kom ons sê nou,
dus jy... As, die Here is, die skuld word ons afgeskryf ook.
Dis korrek. Elke 7 jaar moet jy maar opgee,
ja.
Wat sy skuld daar ook al was. Goeie beginsel, jy reset die economy.
Ja, ja.
Maar kom ons sê nou maar, jy raak nou betrokke in die ding, jy kyk nou na die ding. En onder andere het jy 'n liefde vir property. Ek gee dit nou maar net as 'n voorbeeld van die moontlikhede waarna ons kan beweeg. En nou wil jy so lank vir jou kinders begin property koop. Nou is daar miskien 'n oulike wooneenheid op die mark vir 900.000. Kom ons sê jy is nou al 7 jaar lid van Geek en jy 300.000 gespaar. Hoeveel kan jy leen? 3 keer. 900.000, rentevry. Jou betaling oor 84 maande rentevry gaan dieselfde uitwerk asof jy oor 20 jaar by jou bank gaan wees.
OK, natuurlik.
En nou kan jou huurder dit terugbetaal en 7 jaar later herhaal jy die resep. So jy teen tyd jou kinders 21 is het elkeen huis, kontant betaal en dis hoe jy welvaart skep.
Dis my ongelooflik. Ek moet gaan sit en prosesseer hierso. Dit is my ongelooflik kragtig. So kom ons nou terug na die ek weet nou daar is van die klipkouer sit nou daar. Alright, gaan Jasper met daai geld weghardloop. Jy weet so hoe lyk daai struktuur, die bestuurstruktuur, die beskerming van daai geld. So gee ons 'n bietjie meer vleis om dit.
Alright, die wetgewing is baie streng. Jy het baie van meer as 2000 instansies het die proses begin in 2007.
Pragtig.
Net 28 het geslaag.
En dis nie Mickey Mouse staf.
Dis nie Mickey Mouse staf nie en jaarliks is daar omtrent 'n stuk of 4-5 wat van die waar afval en dan weer 'n paar wat bykom, so die getalle bly omtrent konstant rondom 28. Maar jy val af as jou slegte skuld ratio meer as 5% is.
OK, en so dit is maar weer eens effektiewe bestuur.
Is totaal effektiewe bestuur. Nou, die wetgewing skryf dan voor hoe moet so 'n ding bestuur word. Maar dan hang dit af van die kwaliteit van mense binne in die groep of die bestuur kan plaasvind. So die wetgewing sê, die bestuur van 'n koöperatiewe bank, jy moet minstens 9 raadslede hê, so obviously kies jou beste raadslede.
Yes.
En hulle neem dan besluite om die konstitusie wat jy opgestel het uit te voer en seker te maak dat die wijk nie af nie, of as jy wil veranderinge bring dat dit korrekte veranderinge is, hulle
en
beskerm
as jy weet, is daar weet hoe regte met al 9 instem vir enige veranderinge?
Maar as maar basiese meerderheid besluit neem.
Okay, so is demokrasie.
Maar as ons sou die konstitusie, want die konstitusie word aanvanklik opgestel, en as ons dan aan die konstitusie wil verander, moet 66% plus ja sê vir die verandering aan die konstitusie. Dan vir die effektiewe bestuur van die koöperatief deel hulle dit op in 4 noem dit maar departemente. Die een departement is dan die bestuursafdeling en daar moet minstens 3 lede op daai ding dien en jy dien vir 'n periode van 3 jaar, maar na elke jaar gaan een ou af en een nuwe ou kom op vir 3 jaar, so jy het institusionele kennis wat oorgedra word. En dan hang dit maar van die groep self af en die raad doen ook aanbeveling oor wie is die ouens wat moet bestuur sodat jy tot 'n mate veto regte dat jy kan nie sommer 'n ou wat nou niks weet nie inbring as 'n bestuurder nie. Maar dan van die organisasie of ander organisasies bestuur hulle self anderste. Maar ons het as gevolg van die finansiële opleiding wat ons gee, het ons baie goeie kwaliteit besluitneming. Okay, daai 3 ouens en hulle is dan die ouens wat die tekenregte het op die rekening, maar hulle mag niks uitkeer as die kredietbestuur hulle nie 'n opdrag gee nie. So die kredietbestuur is dan 3 ander ouens weer wat na die leningsaansoeke kyk en seker maak volgens die nasionale kredietreguleerder, jy het nie 'n slegte skuldrekord nie, of as jy 'n slegte skuldrekord het, ons het 1-tot-1 sekuriteit, etcetera. En hulle is weer verantwoordelik vir die besluite wat hulle neem, en op dieselfde manier, dien vir 3 jaar, elke jaar gaan een nou af, een nou kom op. En as hulle dan 'n lening goedkeur, dan is die bestuur, maar net die rubberstamp wat dan die geld uitbetaal.
En die bestuur is dus vrywilligers.
En dis die interessantheid van die hele model.
So die overheads nie.
Almal is vrywilligers.
Sjo. Maar dis hulle eie geld daarin.
Hulle eie geld daarin. En met die pad af kyk jy dan om vir die ouens daarom ook al op 'n manier erkenning te gee. Op maniere, maar die meeste ouens doen dit uit die saak uit die vrywilligers. Die derde ding wat ons dan het is 'n auditkomitee. Die auditkomitee het magte bo oor die kredietkomitee en die bestuurskomitee. So as ek as 'n lid ongelukkig voel, hoekom is my lening afgekeur, maar jou lening is goedgekeur, dan kan hulle kom ingaan op die saak en kyk, is daar 'n bandjie vir boeties tipe effek hier aan die gang?
So hulle is daai
En as hulle sou agterkom hierse collusion of iets kan hulle het hulle die magte om die komitees te ontbind en te vervang. En as jy nou met die Reservebank gaan praat en die CBDA staan vir Cooperative Banking Development Agency. Hulle gebruik tans ons audit komitee struktuur en model amper as die standard, textbook standard.
Wat julle mee
wat ons ontwikkel het.
Wow.
Vir die ander ouens om te leer. En dan die vierde ene is dan 'n training komitee wat dan vir die ouens wat dan lede wat daar is om vir die lede te sê, dis jou regte, dis jou voorregte, dis hoe jy deelneem aan die ding. Nou, ons doen dit deur 'n entiteit wat ons gestig het, Geek Institute. Daai geek-institute.com. En as jy op die website rondkyk, sal jy sien massas inligting en resources.
So ek wil net terugkom weer so daai soos ek nou môre lid word, ek spaar R1000 'n maand, 12000
na 'n jaar.
En dan kan ek 36000 vir en ek moet hom in 'n jaar terugbetaal.
Ja, so
en ek het 'n goeie kredietrekord blablabla.
Ja, so die 3 keer is afhangende van jou goeie kredietrekord.
Yes.
En dan ook affordability, jou vermoë om dit te wel kan bekostig om dit te betaal in 'n jaar.
So kyk jy ouens dan na bankstate, kyk of hy 'n bietjie cash flow, like jou cash flow.
Ons doen 'n krediet profiel op jou. Jy gee 3 maande bankstate. Jy doen 'n inkomste uitgawe kant om te bewys jy kan dit hanteer. En die ander ding wat ons uniek maak binne die Geek groep is jy's nie net 'n koue lid nie. Daar's 'n verhoudingsbestuurder. Ons noem die verhoudingsbestuurder 'n wealth coach. En ook 'n vrywillige ding. Maar hy's 'n ou wat ook 'n lid is, hy het al die paadjie bietjie verder gestap en hou net van hy wil mense help. Weet Eckhart wat jy nou genoem het, wat jou voorgestel het, is nou een van die ouens wat ek nou oplei daar in die klub bio omgewing.
Tjoh, baie interessant. En hoe lyk so jy het nou gesê 7 miljoen, hè? Wat hoe lyk jou so gee ons net weer daar.
Ja,
so
rondweg 7 miljoen van
400 lede.
Van die 7 miljoen is die helfte rentevrye geld wat dan jy kan slegs deelneem aan die rentevrye lening as jy 'n bydraer is tot die rentevrye geld. Maar is nie verpligtend dat jy moet daaraan deelneem nie. Ons het mense wat nie daaraan deelneem nie. Dan kan daar weet 3x0 bly 0, so jy kan ook net niks leen nie.
Ja.
En dan het ons die ander 3 produkte wat rentedraand is. Ons vat geen risiko met daai geld nie. Ons herbeleer dit weer as 'n finansiële instelling. Vir die wetgewing verder sê 'n vlak 3 bank, 'n CFI, moet 'n pool account hê met 'n vlak 1 bank. So ons bank is Standard Bank. Ons het ook 'n verhouding met FNB. So hulle beheer dan die pool, maar die geld lê nie in die pool nie. Die geld sirkuleer tussen die lede. En ons het dan professionele sagte ware. Ons is die eerste CFI wat dit ingebring het in Suid-Afrika, 'n Duitse sagte ware wat dan Cooperative Banking beheer. So jy kan op die cloud ingaan en gaan kyk wat die Jacques Pason op sy rekening en jy kry maandelikse state. So daar's nou so wat ons redelik uniek maak, die grootste deel van ons proses is in die cloud, vrywilligers, ons het 'n baie lae overhead struktuur. Maar dit penaliseer ons ook op die stadium. Ons kon al lankal aansoek gedoen het vir koöperatiewe bank status, maar omdat ons model is nie om geld te maak met die verskil tussen
wat beteken jy het meer as 30 miljoen hè. So dis sukses.
Nee, selfs al jy kan na 1 miljoen al aansoek doen vir bank vir koöperatiewe bank status.
Ek sien as jy dit word net verpligtend.
Maar dit word verpligtend na 30 miljoen.
Verstaan.
Maar die kommersiële die Reservebank meet jou in terme van kommersiële standaarde en hulle sê om so 'n groot organisasie met so 'n infrastruktuur te run ons verdiskonteer vir vrywilligers. Wat sal jy nodig gehad het as ons die ouens marksalarisse moes betaal? Nou ons finansiële model is 'n lidmaatskap. Ons het 'n R60 'n maand lidmaatskap en 'n R120 'n maand lidmaatskap.
Okay.
Die R60 'n maand lidmaatskap gee vir jou dadelik toegang tot daai 4 rekeninge en of jy nou gebruik of nie, dis daar.
En hoe lyk daai rentekoerse terloops op 30? Is dit vergelykbaar?
Is vergelykbaar, maar is altyd beter as wat jy by 'n kommersiële bank kan kry.
So dis nou weer jou ander voordeel daar, wat onmiddellik daai R60 kan cover.
Want ons gee daai voordeel direk deur vir ons lede.
Okay.
En ons vat daai geld, ons vat nie risiko's nie, ons op die vaste beleggings gaan koop ons dan retail government bonds, maar ons eet nie die winste op nie, ons gee dit direk deur vir die lid. So om vir jou, en dit gaan verander met repo koerse, maar op die stadium, te praat onder korreksie, ek dink die 32 dae plan is 6.4% per jaar, die 6 maande vaste deposito is 7.4% en die 12 maande vaste deposito is 7.8%.
Okay.
So dit is heidiglik. Ja, so dis die, so as jou R60 lidvoordeel, het jy 'n wealth coach, jy het die voordeel tot die produkte, jy het die ondersteuning, die opleiding, en nou mag jy aan die klubs deelneem, en die klub is waar die ding dan wortel skiet. Dis dan waar ek en jy en 2-3 ander mense in die omgewing by mekaar kom, en nou het ons totale autonomie, maar nou praat ons van uit is like-mindedness, en ons sê, met my R50 en jou R50, wat kan ons saam doen, en dis hoe netwerke begin sterk word, dis hoe die is van die grond afkom. Ja, so ek dink, ja, dis kortliks die bank.
Dit is, en hoe trek ek my geld uit? So ek nou R1000 ingesit, kan ek, hoe trek ek dit uit?
Op die loaning share, die doel van die geld is, jy skep vir jou familie eindelijk 'n finansieringsfaciliteit. So kom ons sê jy nou 10.000 in, na een jaar leen jy 30, een jaar later het jy 30 terugbetaal, maar jy het nog steeds die 10 in, die 10 het nie uitgegaan nie.
Ek sien.
As jy dan bijspaar en nou het jy 20, nou kan jy 60 leen.
Maar kan jy die 10 uittrek?
Maar as jy op 'n stadium sê, weet jy, ek is nou moeg, ek wil nie lenings vat om my geld te benut nie, ek wil net pad vat.
Ja.
Dan moet jy ons 3 maande kennis gee, want die geld lê nie,
ek verstaan.
Pas in 'n bank nie, dit circuleer.
Ek sien, en dis nie tellerkaart dinge hierdie nie, jy gaan 3 maande kennis.
Ja, so dis, ons het nie transaksionele bankdienste nie, jy kan nie geld inbetaal en dadelijk terugvat nie. Die naaste dan is dan die 32 dae plan waar jy dan geld bere vir 'n tyd, en as jy dit wil oproep, daar is geen admin koste nie, jy gee ons net 'n e-mail instruksie en jy kry jou geld terug.
Tja. Ja, so jy is my fascinerend, ek is net bewus, ons tyd het alweer gevlieg, ons is, ek sê altyd, weer is 1 uur en 5 minute later, nee?
Wow.
kan jy glo, dit voel vir my of ons nou net opwarm. Maar so net vir die klipkouers, net gou weer jou webwerf, waar kan hulle meer inligting kry oor alles?
www.geekgig-institute.com.
.com, ons sal in elk geval het in die nota so goed er sit.
Ek dink dis die beginpunt, en dan as hulle, ek sal sê, het sal my help as ek weet hoe hulle by my uitgekom het, so laat hulle dan vir jou skryf, en jy kan nie navraag vir my aanstuur, dan kan ons van daar af die ding in plek sit.
Of selfs net, hulle net, hoe sal ek sê, mention maak van klipkouers, dat ons kan dit ook daar in sit. Verskriklik dankie dat jy ingekom het. Ek is bly, ons het jou so uit die blou tyd gebel, so ek dink jy het op stadium dalk gedink, wat 'n scam is hier so aan die gang. So verskriklik dankie dat jy die proses vertrou het en ingekom, is heerlik om jou te ontmoet het. Ek gaan graag met jou, ek wil 'n draai kom maak by Eagles Nest, so ek wil graag kyk waar aangaan, ek sal baie, ek nog baie met jou chat. So, en verskriklik dankie vir jou boek ook, ek sien jy het, waar kan die, kry mense die boek as mens deel is van die klub, of wat is legacy?
Nee, die boek is beskikbaar vanuit my kantoor by Eagles Nest, so ek het die hele geek concept en nou te boek gaan stel met al die inligting en vooral hoofstuk 9 gee dan riglyne hoe elke individuele familie hom kan opstel om uiteindelik 'n family office te word en 'n generational familie te word. Die boek is beskikbaar van my kantoor Eagles Nest in Fourways,
okay.
So hulle kan maar net dit opsoek.
En hierdie is ook, ek neem maar die boek, die essentie van die boek is deel van die opleidingskursus, wil ek amper sê, of nie?
Die opleidingskursus raak net aan die boek, en dan laat ons die ouens toe, as hulle dan dit wil dieper doen, kan hulle met die boek doen, en dan het ons buiten dit klomp professionele strukture afhangende van wat jy wil doen.
Hmm.
Weet, ons begin beweeg in die richting van 'n entrepreneursklap en 'n propertyklap, en ouens wat serious familie offices wil bou, ons kan alle goedes doen, maar nou begin ons met professionele ouens werk. Ja, so ons het die
one-stop shop.
One-stop shop, so in vir volgende gesprekke kan ek sien wat ons van hierdie goed al kan uitpak.
Ja, baie exciting. Jasper, verskrik, dankie. Groot voorreg
om
jou te ontmoet. Dankie,
klipkouer, vir julle geduld om te luister. Ek hoop om van julle vorentoe te ontmoet.
Alles van die beste.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com. En teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.
This is CliffCentral.com.